Som rada, že ste opäť tu. Ja som Lenka Kadlecová, školiteľka neziskovej organizácie LUNO a vítam vás pri ďalšej epizóde LUNO podcastu, v ktorom sa s našimi hostiami rozprávame o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Chrípka alebo influenza je sezónne ochorenie dýchacích ciest, ktoré sa na našom území vyskytuje najmä v zimných mesiacoch. Mnoho ľudí dnes považuje chrípku za nádchu alebo nachladnutie a jej príznaky často podceňuje. O tom, ako sa chrípka prejavuje, ako ju rozpoznať a liečiť, sa budem dnes rozprávať s pánom doktorom Vojtechom Muchom, všeobecným lekárom pre dospelých. Pán doktor, vítajte v LUNO podcaste.
Dobrý deň, ďakujem za pozvání.
Pán doktor študoval na druhej lekárskej fakulte Univerzity Karlovy v Praze, kde v roku 2015 promoval. V roku 2019 úspešne atestoval z praktického lekárstva. Od rovnakého roku je v Rade mladých praktikov, kde 2 roky pôsobí ako predseda a zároveň ako praktický lekár vo svojej ordinácii na Prahe 8. Pán doktor, vy teda patríte medzi mladých praktikov. Čo vás na tomto obore lákalo? Vedeli ste vždy, že chcete ísť práve tou cestou praktického lekárstva?
Tak lákalo mě to, že to je nejkrásnější obor v medicíně. Já jsem se říkal, že se nenechám ovlivnit rodinou anamnézou, protože můj otec je praktický lékař, ale nakonec to tak dopadlo, že jsem se ovlivnit nechal, protože žádný jiný obor mě tak nezaujal. Ten hlavní důvod, proč se mi líbí, je, že opravdu je to nejpestřejší obor. Za jedno dopoledne vám přijdou pacienti s infekčními chorobami, s ortopedickými chorobami, kardiologickými, psychiatrickými. Prostě ta diferenciální diagnostika u toho praktického lékaře je ze všech oborů nejširší a hlavně vy jste vlastně na začátku té diferenciální diagnostiky, to znamená toho, jakým způsobem naplánovat to vyšetřování toho pacienta, tak abyste zjistili vlastně o jakou chorobu se jedná a ten praktický lékař je vlastně takový specialista na tuto takzvanou diferenciální diagnostiku a to mě na tom baví nejvíc.
Mm-hmm. Máte tak z každého rožka troška.
Přesně tak, člověk musí mít velký přehled o tom, co se v té medicíně děje, vlastně ve všech ostatních oborech, musí mít dobrou představu o tom, co může sám si troufnout v té ordinaci, co už má odeslat nějakému kolegovi, jaká vyšetření vlastně existují, kam na ně pacienta směřovat a tak dále. To znamená, není to zdaleka jenom o tom umět léčit nějakou věc nebo diagnostikovat nějakou věc, ale i orientovat se v celém tom systému, spolupracovat s dalšími kolegy a tak dále.
Mm-hmm. A vy jste zároveň předsedom Rady mladých praktiků, čemu se v tomto sdružení věnujete?
Mladí praktici jsou sdružení, které je vlastně určeno pro mediky, kteří uvažují o tom, že se stanou praktickými lékaři a pro lékaři, které jsou té přípravě na atestaci v tomto oboru a zároveň ještě pro lékaře, kteří jsou 5 let vlastně po té atestaci. Ta hlavní část té naší práce je v podstatě pomoct těm lékařům právě v tom vzdělávání, zorientovat se v tom vzdělávání, přípravě na tu atestaci a tak dále. Zároveň se jim snažíme vyjednat dobré podmínky, třeba když se jedná o nějaké změny v tom vzdělávání. Zároveň se snažíme, aby se těm lékařům právě na začátku té práce dobře pracovalo, takže snažíme se třeba sdílet různé pracovní nabídky nebo nějaké inzeráty. A v neposlední řadě nabízíme zahraniční stáže, což je velmi, velmi zajímavá zkušenost pro každého toho mladého praktického lékaře vidět, jak se to dělá v zahraničí, kde se mnoho věcí třeba dělá lépe, ale i některé věci naopak se třeba dělají dobře u nás, takže spíš taková vzájemná výměna s těmi zahraničními kolegy. A pak také organizujeme několik vzdělávacích akcí a hlavně mnoho setkávacích akcí. Protože u toho praktického lékaře je poněkud specifické to, že velmi často pracuje sám někde ve vesnici nebo i ve městě, ale v podstatě v té ordinaci je třeba jenom se sestřičkou nebo v nějakém menším kolektivu, takže to propojování mezi těmi lékaři je ještě možná důležitější než v ostatních oborech, tak aby jsme mohli sdílet vzájemně své zkušenosti a musím říct, že ta navázaná přátelství nebo ty kontakty, které během toho období v mladých prakticích získáme, jsou velmi často pravděpodobně na celý život, protože se s těmi kolegy budeme setkávat i nadále.
Takže by se dalo také povedat, že zastrešujete taký lepší štart do toho oboru.
Minimálně příjemnější.
My se v dnešnej epizodě budeme spolu rozprávať o chrípke. Ako často se vystretávate s chrípkou vo svojej ordinácii?
S chřipkou se samozřejmě setkáváme velmi často, a to hlavně v těch zimních měsících, kdy je vždycky vrchol té epidemie. Je pravda, že v posledních 2 letech ta chřipka se vyskytovala zcela výjimečně nebo velmi málo. Důvodem bylo to, že jsme všichni dodržovali, nebo velká část populace velmi pečlivě dodržovala ta doporučená opatření, za co bych chtěl všechny pochválit, protože v období toho COVID-19 to bylo opravdu nezbytné. A díky tomu i ta chřipka se tolik nešířila, ani ostatní respirační viry se tolik nešířily, takže ty poslední dva roky jsme se s ní příliš nesetkávali, naštěstí. Na druhou stranu zcela určitě toto není prostě cesta, kterou bychom mohli dále pokračovat, aby jsme se všichni neustále izolovali, nesetkávali se s ostatními lidmi, nosili pořád respirátory, protože z toho dlouhodobého pohledu to určitě není dobrá cesta. V současné době už máme očkování proti covidu, už máme dokonce i účinné léky na ten covid, to znamená, já si myslím, že už opravdu má smysl nějaká izolace nebo nosení těch pomůcek jenom v době, kdy opravdu to bude zase nezbytné, kdy třeba bude ten výskyt opravdu hodně vysoký. Jinak si myslím, že lidé by se měli spíše už chovat vlastně normálně. Takže očekáváme, že letos, je to hnedka několik důvodů, proč by ta chřipka pravděpodobně mohla být poměrně vysoký. Ten výskyt by mohl být poměrně vysoký. A to je právě proto, že poslední dva roky nebyla, to znamená, nemáme nikdo moc žádné protilátky proti ní. A druhá, to chování už určitě nebude takové, jako bylo v těch minulých letech, to znamená, prostě už asi těch mezi lidských kontaktů bude více a tak dále. Takže letos očekáváme, že chřipka bude hodně.
Probíhá podle vás už chřipková epidemie teraz?
Myslím si, že už pravděpodobně začíná. My samozřejmě u nás v ordinaci praktického lékaře neděláme zase tak často přímo testování na to, jestli ten pacient přichází s chřipkou, nebo je to nějaká jiná viróza, kterým říkáme takzvaně influenza-like illness, neboli nemoc podobná chřipce, kde ty příznaky jsou velmi podobné. Mezi těmito chorobami, mezi ně řídíme třeba i ten covid, ale když má pacient negativní test na covid a má takové ty typické příznaky, tak se dá čekat, že o chřipku se jednat může. A těchto pacientů už máme dneska jednotky až desítky denně, takže už začíná sezóna těch chřipkových onemocnění. Mm-hmm. Jestli je to přímo chřipka nebo zatím ještě nějaký jiný virus, to nevím jistě, ale pravděpodobně už začíná i chřipka.
Ako se chřipka přenáší?
No, chřipka je respirační virus, to znamená virus, který chytíme vlastně nejčastěji v horních cestách dýchacích. Nejčastěji se šíří pomocí kapének, to znamená, že někdo, kdo je nakažen, tak prostě někde zakašle, zakýchá a podobně. Přičemž ty kapénky se rozšíří jak do toho prostředí, takže člověk, který je vdechne, říká se, že chřipka je natolik infekční, že stačí jedna ta kapénka a člověk už se může nakazit. A pravděpodobně mnohem více než třeba u covidu je tam i riziko nákazy z povrchů, kde vlastně člověk, když nakašle někam na nějaký povrch, například v městské hromadné dopravě, v obchodě nebo prostě kde se vyskytuje více lidí, a když si potom člověk šáhne do nosu, do pusy, tak se může tímto způsobem také nakazit. Takže tam je to pravděpodobně ještě mnohem častější než u toho covidu, kde jsme se toho za začátku báli, ale tento přenos tam nebyl zase tak často potvrzen.
Mohli bychom robit něco pro to, aby jsme zabránili tomu přenosu, hlavně například na našich prarodičů?
No tak to hlavní, co bychom měli udělat, abychom zabránili přenosu, je očkovat se. A to především právě těch prarodičů. Jinak by se, jak jsem říkal, museli nosit i nadále ty respirátory, vyhýbat se tomu kontaktu a podobně, což si myslím z dlouhodobého hlediska není úplně ta ideální cesta. Samozřejmě krátkodobě to nějakému šíření zabrání, ale to, že člověk pravidelně neprodělává takové ty běžné virózy, respirační onemocnění drobné, nemyslím teď třeba chřipku, ale právě takové ty různé běžné RS viry a tak dále, tak to pro ten imunitní systém není úplně ideální. A potom, když ty respirátory jednoho dne odložíme, tak čím později to bude, tím hůře bych řekl, že budeme prodělávat tyhle ty běžné virózy. To už vidím dneska v ordinaci, kdy právě takové ty běžné virózy, které dřív každý pacient prostě prodělal za 3 dny, byl v pořádku, tak teďka se klidně táhnou týden, dva, pacient je z toho zničen, unaven, nemůže pořádně zpátky do pracovního procesu a tak dále. Takže to určitě není ta dlouhodobá cesta. Samozřejmě ve chvíli, kdy bude nějaká větší epidemie, tak bych doporučoval třeba trošku vydezinfikovat povrchy nebo ty věci, které člověk přinese zvenku, snažit se vyhnout takovému tomu jako zbytnému kontaktu, nechodit zbytečně mezi ty lidi, když bude ta silná epidemie. Z minulých let před tím covidem taky známe, že když ty epidemie byly hodně jako rozjeté, bylo hodně těch nakažených, tak se třeba zavíraly školy nebo se nedoporučovalo shromažďovat nějaké velké akce, dokonce se občas zakázaly, ale bylo to spíš výjimečné, tak ne samozřejmě v takové míře jako během toho covidu. Čili to asi zase tak moc nehrozí, ale zase těm, kdo je rizikový, tak by doporučoval prostě v době té nejvyšší epidemie spíš se trošku se chránit a nechodit zbytečně mezi lidi, když to jde.
Koho můžeme považovat za těch rizikových?
Je to vlastně trošku podobné jako u toho covidu, jsou to hlavně lidé, kteří jsou starší, dejme tomu 65 a 60 let, každý, kdo má nějaké chronické onemocnění, typu cukrovka, obezita, vysoký krevní tlak a podobně. Dále pak jsou to různé další chronické onemocnění, srdce, plic, ledvin, ale navíc oproti tomu covidu jsou tam ještě rizikovou skupinou malé děti, a to takže kojenci a děti, dejme tomu třeba do 6 let, a těhotné ženy.
Uh-huh. A máme všeobecně nějaké rizikové faktory, jako například nějaké kouření a podobně?
To jste řekla velmi dobře, na to kouření jsem zapomněl, to je jeden z velkých rizikových faktorů, a to nejenom těžkého průběhu té chřipky, ale i se říká, že ty kuřáci vlastně jsou velkým přenašečem, a i to samotné kouření, že pravděpodobně vede k většímu roznášení toho onemocnění. Takže určitě i ty kuřáci, na které jsem zapomněl, ty bychom měli taky zdůraznit. Jinak říká se, že nejvíce roznáší chřipku v tomto případě populace dětská, že vlastně tím, že přece jenom ta hygiena je u nich trošičku nižší než u dospělých, takže jsou takovým vektorem, který to hodně roznáší v té populaci.
Mnoho lidí si těž zamíňa chřipku za nějakou rýmu alebo nějaké obyčejné nachlazení. Můžeme ji od sebe nějako odlišit?
To je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou bych chtěl tady dneska zdůraznit. My to, mám pocit, říkáme pořád, že prostě chřipka to není taková ta běžná rýma, není to takové to běžné nachlazení. Chřipka to je skutečně závažné onemocnění, které ročně v České republice zabije 1500 až 2000 lidí, nebo v souvislosti s ní zemře 1500 až 2000 lidí každý rok. Když je nějaká silnější epidemie, tak to bývalo třeba i více, klidně i 5000 pacientů. A jako takové prostě je potřeba ho brát, jako mít na zřetel, že to není běžná rýmička. Z toho důvodu si myslím, že nebo v naší populaci stále ještě tohle to není úplně jasné. Co se týče toho odlišení, tak v podstatě rýma to je jenom příznak, to není choroba. Rýmu jako takovou, to znamená buď ucpaný nos, nebo takový to, že člověk hodně smrká, můžou způsobovat různé viry, dokonce i jiné viry, může to být třeba alergická rýma a podobně. Takže rýma jako taková je jenom nějaký příznak, a pokud ji pacient má k tomu třeba další příznaky, tak potom je dobré to zkonzultovat se svým lékařem. Na druhou stranu, zase když má člověk v zimě 3 dny mírnou rýmu, nemá k tomu žádné příznaky, nemá teplotu, nemá bolest svalů, kloubů, nemá kašel, tak lze to léčit jenom nějakým způsobem symptomaticky, není potřeba samozřejmě to hnedka konzultovat s lékařem. Ale naopak, pokud má příznaky té chřipky, tak je dobré to s lékařem určitě zkonzultovat.
Uh-huh. A co covid? Dokážeme ji nějak odlišit od sebe?
Ne. Covid od chřipky se podle klinických příznaků odlišit nedá. Dřív se říkalo, že třeba ta ztráta chuti či chuť je taková hodně typická pro ten covid. Na druhou stranu, no ona krátkodobě může být i u té chřipky. Čím se liší u toho covidu, že tam může přetrvávat dlouhodobě, to jsme u chřipky moc nevídali, ale to samozřejmě nám nepomůže v tom akutním stádiu. Čili v akutním stádiu jediné, jak se to dá odlišit, tak je buď tedy podle anamnézy, že víme, že třeba celá naše rodina má covid, nebo naopak chřipku, tak je pravděpodobnější, že ji budeme mít taky, a nebo potom samozřejmě teda to testování. Takže doporučujeme všem, kdo má tyto nějaké příznaky, klidně i doma se otestovat, nebo se domluvit se svým praktickým lékařem na nějakém otestování.
A jsou u všech lidí ty prejavy chřipky rovnaké?
Ne, celo určitě každý může mít ty projevy trošku jiné. Záleží právě na tom, jak moc je ten pacient rizikový, jestli měl v minulosti chřipku, jestli je očkován, není očkován a tak dále. Těch faktorů je tam hodně a ty příznaky se můžou velmi lišit. Ale samozřejmě ty základní příznaky, to znamená většina lidí, to je taky trošku rozdíl třeba oproti tomu onemocnění covid, kde se předpokládá, že poměrně velká část pacientů ho prodělá buď jako úplně lehké onemocnění, nebo třeba dokonce bezpříznakově, tak u chřipky tohle moc často není, že by pacient vůbec neměl žádné příznaky, nebo může mít třeba mírné, ale není to úplně typické. Většina lidí chřipku prodělá příznakově a většina lidí prostě musí, když má chřipku, ležet doma.
V medicíně se označují ještě takzvané flu-like symptomy, alebo teda symptomy, příznaky, které jsou podobné chřipce, mohou se spájet aj s něčím jiným jako s chřipkou.
Chřipka se typicky projevuje náhlým začátkem toho onemocnění. To znamená takový ten mýtus, leze na mě chřipka, to je vlastně nesmysl. To je zase spíše to třeba zimní nachlazení nebo nějaký jiný virus. Chřipka zpravidla má inkubační dobu maximálně 2 dny. většinou ještě méně. To znamená, člověk ještě ráno se cítí dobře, v poledne je takový unavený a večer už má 39 teplotu a už se nemůže hnout de facto. Takže to je první věc, náhlý nástup těch příznaků. Dále pak je to vysoká horečka, klidně může být 40-41. Pacient se cítí opravdu velmi nemocen, plno pacientů je tím zaskočeno, že jako se pak jedná opravdu jenom o chřipku, protože cítí, že jim na umření takzvaně. Kromě té horečky, tak je tam zpravidla kašel, spíš bývá suchý, bývá k tomu rýma, zase spíše charakter ucpaného nosu, není to taková ta úplně strašně produktivní rýma, ale spíše takový ten ucpaný nos. Můžou k tomu, a typicky jsou k tomu bolesti svalů, kloubů, skutečně plno pacientů se de facto nemůže zvednout z postele, prostě jak moc jsou unavení, vyčerpaní a všechno je bolí. Takže to jsou takové typické příznaky té chřipky. Samozřejmě může to být více onemocnění, jak už jsem říkal, velmi podobně se projevuje i ten COVID, takže to se velmi špatně dá odlišit jinak než nějakým testováním. A i další respirační viry mohou udělat podobné příznaky, takže my jim všem říkáme dohromady influenza-like illness, nebo jak jste vyříkala, ty flu-like symptomy, kdy ten toho pacienta často léčíme prostě jako, že se jedná o jednu z těchto onemocnění a v té běžné ambulantní péči nediagnostikujeme konkrétně, o který virus se jedná, protože ten postup zvláště u mladých zdravých pacientů je vždycky stejný.
A máme nějaké prostředky, kterými bychom mohli tu chřipku diagnostikovat?
Ano, existují normálně laboratorní vyšetření, podobně jako třeba u covidu PCR, které dobře známe všichni v dnešní době. Dokonce byly k dispozici i nějaké antigenní testy. Snad jsem zaznamenal, že jednu dobu byly i antigenní testy kombinované, že vlastně dokázali rozpoznat, jestli se jedná o chřipku nebo covid, nebo tedy ani jedno z toho. Ale v současné době je nemáme k dispozici a zase tak často je v tuto chvíli nevyužíváme. Ta diagnostika, jestli se jedná skutečně o chřipku, má smysl hlavně u hospitalizovaných rizikových pacientů nebo pacientů v těžkém průběhu, kde se uvažuje o podávání specifických antivirotik proti té chřipce, takže tam se testuje často u nás v té ambulantní péči, to zase tak často neděláme.
Spomenuli ste teda antivirotika, tak sa môžeme posunúť pomaličky k liečbe chrípky. Ako sa teda chrípka obecne lieči?
U nerizikových pacientů, kde nepředpokládáme nějaký těžký průběh, tak se chřipka léčí symptomaticky, tak jako covid. To znamená hlavně lehnout do postele, spinkat, odpočívat. A k tomu doporučujeme vždycky dostatek tekutin, hodně pít, myslet na to, protože jednou z takových častých komplikací je dehydratace, no a potom léčba těch příznaků. To znamená, na ten suchý kašel doporučujeme spíš ho tlumit, nějakým antitusikem, když pacient naopak začíná vykašlávat, tak doporučujeme spíše nějaké tzv. Mukolitikum, které trošku rozpouští tenhle hlen a usnadňuje vykašlávání. Na teplotu doporučujeme neužívat nic, pokud je třeba do 38, teprve když je vyšší, tak potom má nějaký významný srážet, takže tam potom nějaký paralen nebo brufen nebo něco takového. A na bolesti v krku, třeba kloktát, šátek a tak podobně. Všichni to známe teďka díky tomu covidu. Ale samozřejmě existují, jak už jsem říkal, ta antivirotika, která jsou doporučena hlavně právě pacientům, kteří mají nějaké vysoké riziko těžkého průběhu a tam dokonce je možno dávat i ambulantně, takže v současné době začínáme trošku testovat i v těch ambulancích, když máme nějakého pacienta, který je opravdu hodně, hodně rizikový, má více těch chronických onemocnění a podobně, tak se můžou podávat ty léky i v ambulantní péči.
Proč nie je možné chřipku léčit antibiotikami?
Tak to bych zase řekl, že jedna z věcí, který nám ten covid dal, že většina lidí už rozumí tomu rozdílu mezi onemocněním, které je způsobeno bakteriemi a které je způsobeno viry. A chřipka je typické onemocnění, které je způsobeno samozřejmě virem. Je to virus, ta chřipka, to znamená, je to přesně ten případ, kde vám antibiotika spíše uškodí, než vám pomohou. Na druhou stranu je pravda, že u té chřipky relativně často můžou nastat ty takzvané superinfekce, to znamená pacient zvláště, pokud nezůstane doma spinkat, to na to odpočívat, jak jsem říkal, tak může na to takzvaně chytit ještě něco dalšího, nějakou právě bakterii, tak tam to je jediný ten případ, kdy by mělo smysl i v případě chřipky podávat nějaké antibiotikum, ale to zase je věc, kterou určitě by každý pacient měl zkonzultovat se svým lékařem. poznalo by se to tak, že pacient má třeba nějaké ty příznaky, ty už se začnou zlepšovat, už se třeba cítí lépe a najednou se to zase zlomí, opět se to zhorší, začne třeba stoupat opět ta horečka, má třeba horší kašel a podobně. A to je přesně ten případ, kdybych to konzultoval nebo doporučoval konzultovat se svým praktikem.
Jako dlouho trvá léčba chřipky?
To je dobrá otázka. Takový ten akutní průběh, to znamená ty horečky, bolest svalů, kloubů, kašel a podobně, zpravidla trvá tak do týdne. Myslím si, že v současné době, kdy jsme dlouho žádnou chřipku moc neprodělávali, tak je možné, že budou trvat trošku déle, ale zpravidla to bývá tak kolem těch 7 dnů. Nicméně důležité je ještě říct, že po té chřipce velmi často zůstává takový ten syndrom únavy, bolesti svalů, kloubů, nevýkonnosti, který klidně může trvat týdny po té chřipce a vidíme to zcela běžně. Opět pacienti jsou velmi často překvapeni, jak je to možný, že už po tom měsíci, co jsem to prodělal, ještě pořád nejsem k ničemu, ale to je prostě po té chřipce běžné. A je to přesně jeden z těch důvodů, proč doporučujeme očkování i mladým, jinak zdravým pacientům, protože sice v pracovní neschopnosti stráví třeba 1 nebo 2 týdny, ale taková ta nevýkonnost, únavnost, ta potom fakt trvá klidně ještě několik týdnů a ten člověk, než se vrátí zpátky do toho procesu plně, tak to klidně je v řádu měsíců.
Mm-hmm. A jako často je ten člověk potom infekční pro svoje okolí?
V podstatě se řídíme vždycky podle toho klinického obrazu, to znamená, dokud má nějaké příznaky, tak je tam riziko, že ještě může být infekční, plus se většinou doporučuje ještě 2-3 dny dát takovou jako jistotu, že ve chvíli, kdy odezní ty příznaky, tak potom ještě 2-3 dny a pak už může se zase vrátit do procesu.
Uh-huh. A co se týká nějaké domácí léčby, věděli byste nám vzpomenout nějaké omily alebo nějaké misinformace, které jsou nějako nejčastější, alebo máte s nějakými zkušenosti ze své ordinace?
Teď mě napadá, akorát velmi častý omyl je, že paralen je lék na chřipku. To je, že vychází z nějakých reklam, že prostě dáte si paralen a chřipka je pryč. Tak to úplně není. Paralen je dobrý lék na teplotu, účinně snižuje teplotu a pomáhá proti bolestem, třeba právě těch svalů a kloubů nebo bolestem hlavy, ale rozhodně nezpůsobuje nějaké zkrácení té obtíží nebo zmírnění těch ostatních obtíží, než ty, které jsem jmenoval. Takže to bych řekl, že je takový nejčastější mýtus. Jinak já bych řekl, že ten čajíček s medem a s citronem, že to stejně nakonec nejlepší lék.
A poznáme nějaké komplikace chřipky?
Mm-hmm. Chřipka může způsobovat hodně komplikací. Zase je to spíše, naštěstí spíše u opravdu rizikových nemocných pacientů. Může chřipka sama se rozvinout do zápalu plic, způsobit přímo chřipkový zápal plic, může způsobovat encefalitidu, to znamená zánět vlastně mozkové tkáně, může způsobovat myokarditidu, perikarditidu, to znamená vlastně zánět srdce nebo srdečníku, pleuritidu, zánět pohrudnice a tak dále. Poměrně těch komplikací může být hodně, může vést sama chřipka k hospitalizaci a velmi často právě k těm sekundárním superinfekcím, to znamená, že na to nasedne nějaká jiná choroba. A právě tyto komplikace, které mohou nakonec vést třeba i k úmrtí pacienta, jak jsem říkal, je to třeba i 1500 pacientů za rok, což není zase tak málo. A bohužel to nejsou jenom rizikoví pacienti. Třeba i my v ordinaci jsme měli úmrtí na chřipku u mladé zdravé pacientky 28leté, do té doby se de facto s ničím neléčila. Takže není to prostě zase tak úplně raritní a i s tím je potřeba počítat. A i proto doporučujeme to očkování všem.
Takže pri tých komplikáciách by sme nemali myslieť len na tých starších ľudí, ale takisto se ty komplikace můžou týkat i nějakým mladším.
Naštěstí je to vzácnější, ale i tak je dobré, prostě, když máte chřipku, kontaktovat toho svého praktického lékaře, poradit se s ním a zvláště, když se to nějak zhorší, když ten průběh, jak jsem říkal, třeba už se zlepšuje a najednou jde k nějakému zhoršení, nebo máte nějaké atypické příznaky, které k tomu nepatří, tak je dobré, si myslím, to vždycky zkonzultovat.
Mm-hmm. Už jsme se teda velakrát vzpomenuli očkování. Pojďme se teda na to blíže pozrieť, komu očkování doporučujete vy.
Zjednodušeně všem. Malinko přeháním. Samozřejmě jsou určité kontraindikace. Určitým skupinám pacientů se nedoporučuje očkování, ale je to minimum. V podstatě jinak skoro všem ostatním doporučujeme aspoň to očkování zvážit. U pacientů, kteří jsou jakýmkoliv způsobem rizikoví, jak jsem říkal, to znamená hlavně seniori nad 65 a 60 let věku, kdo má jakékoliv chronické onemocnění, hlavně teda se říká onemocnění srdce, cév, plic, ledvin, cukrovku, vysoký krevní tlak a podobně, tak tam určitě bych to doporučoval všem. Každý, kdo je po nějaké transplantaci nebo má jakýmkoliv způsobem oslabenou imunitu, tak zase tam bych to doporučoval určitě. těmto lidem hlavně proto právě, že můžou mít těžký průběh, můžou jim na to nasednout jiná onemocnění. Ale osobně to doporučuji i mladým, jinak zdravým lidem, a to hlavně z ekonomických důvodů. V Americe mají vlastně všechny preventivní programy perfektně spočítané, kolik vlastně do toho zainvestují peněz a kolik se jim z toho vrátí. A u té chřipky mají spočítáno, že to je jedna z nejvýhodnějších vůbec věcí, jaká existuje, investovat do očkování proti chřipce. Protože, jak jsem říkal, když člověk potom týden nebo dva týdny je v pracovní neschopnosti a dalších několik týdnů je vlastně tak jako na půl výkonný jenom, tak se mu to velmi, velmi vyplatí se očkovat. A když třeba by tu chřipku chytil jednou za 10-20 let, tak pořád se mu to vyplatí se každý rok nechat naočkovat. Takže my to doporučujeme všem, kromě těch, u koho je to kontraindikováno, což jsou pacienty s nějakým těžším autoimunitním onemocněním a podobně. Tam je to vždycky dobré domluvit nejdřív s nějakým revmatologem nebo s tím, kdo vás sleduje. A pak samozřejmě ten, kdo má nějakou alergickou reakci, závažnou alergickou reakci na nějaké očkování, tak tam zase je dobré to skonzultovat s tím alergologem.
Využívají vaši pacienti v ordinaci očkovania?
U nás docela jo. V naší ordinaci očkujeme trošku nad průměrem populace, takže u nás docela ten zájem o to je. My to se to snažíme nabízet také úplně všem. A jsme zvědaví, jaký bude zájem letos. Zatím vidíme spíše takový průměrný, bych řekl, což nás trošku mrzí, protože očekáváme, že letos skutečně ta epidemie bude vyšší, než bývala. Ukazuje na to jednak to, že v minulých letech nebyla de facto, a také to, že na jižní polokouli letos byl ten výskyt opravdu hodně vysoký. Třeba v Austrálii byl jako nebývale silná ta epidemie. No. Takže očekáváme, že chřipka letos bude, a ten zájem tomu zatím příliš neodpovídá.
A ako často sa očkuje, je potrebné očkovanie opakovať?
Bohužel, ta chřipka je v úzovkách velmi chytrý virus a každý rok se mění. Utíká prostě tomu té naší imunitě, přestože vlastně na ten jeden konkrétní typ toho viru nám ta imunita přetrvává poměrně dlouho, klidně i několik let, tak ale bohužel ten virus se za ten rok vždycky tak změní, že je potřeba každý rok obnovit to očkování, protože té imunitě prostě uniká. Naštěstí poslední roky se vždycky ta Světová zdravotnická organizace trefila a ten virus, který byl v té vakcíně, nakonec skutečně způsoboval tu epidemii. Takže doporučujeme přeočkování každý rok.
Čo se týká očkovací látky, tak může si pacient vlastně tu očkovací látku vybrat sám?
Ano. V současné době máme v České republice pro dospělé pacienty tři různé vakcíny. Dvě z nich už tady máme dlouhé roky. V podstatě mezi nimi jsou poměrně malé rozdíly, trošičku se liší ta imunogenicita, to znamená, jak moc silnou reakci toho imunitního systému ta vakcína vyvolává. A v současné době máme v České republice ještě novou, třetí vakcínu, ve které je čtyřikrát více toho antigenu než v těch původních, takže by měla být čtyřikrát účinnější nebo čtyřikrát silnější. Ta je doporučena výhradně pacientům nad 60 let. Takže je možno to určitým způsobem ovlivnit. Myslím si, že mezi těmi dvěma vakcínami, které jsou tady dlouhodobě, není zase tak veliký rozdíl, takže tam bych spíš volil to, co vám nabídne váš praktický lékař nebo to, co je dostupné. Ale seniorům bych určitě doporučoval minimálně zase zvážit tu silnější vakcínu.
Stretávate sa vo vašej ordinácii s nejakými mýtmi, čo sa týka očkovania?
Mýtu stran očkování proti chřipce koluje poměrně hodně. Třeba takový nejčastější za mě je, že každý pacient, když mu to nabídnu, tak řekne, že to rozhodně ne, protože z toho ještě akorát chytí tu chřipku. A to bych rád vyvrátil, protože to je samozřejmě holý nesmysl. Ta vakcína neobsahuje už v dnešní době vůbec ten virus. Obsahuje jenom buď uměle vytvořené nebo vlastně rozštěpené ty viry, ty jejich povrchové struktury, to znamená, vůbec tam není žádný funkční virus. Čili nelze se nakazit z toho očkování. Samozřejmě může se teoreticky stát, zvláště když se třeba pacient očkuje až v pozdějších fázích nebo v pozdějších částech toho roku, že už byl nakažen buď chřipkou nebo nějakým jiným virem, a to očkování tomu trošku přispěje, že se ta choroba rozvine, že se ty příznaky projeví, tak to by, dejme tomu, mohlo být vysvětlením, proč tento mýtus koluje, ale rozhodně nelze se nakazit přímo z toho očkování. Další mýtus, ten už jsem si trošku vyvrátil, je to, že ta vakcína stejně nebude fungovat, protože ten virus se pořád mění, tak musím říct, že poslední roky zatím vždycky se ta Světová zdravotnická organizace trefila a ty vakcíny proti chřipce jsou jedny z nejúčinnějších. Když se srovnávají vakcíny, tak skutečně ty proti chřipce jsou jedny z těch nejlepších. Takže tento mýtus taky příliš neobstojí.
Asi keď zrovnáme už ty komplikace, tak asi určitě ten benefit té vakcíny.
Jo, přesně tak. Prevyšuje. Ano, to je taky jeden z mýtů, že určitě budou mít nějaké nežádoucí účinky. Samozřejmě po každé vakcíně můžete mít nějaké nežádoucí účinky. A zase, když srovnáme na jednu stranu, co to je ta chřipka, že to není opravdu jenom ta rýma nebo nějaké to nachlazení, ale je to opravdu těžké onemocnění, které může skončit špatně. A na druhé straně máte třeba několik dní mírně zvýšenou teplotu, nebo vás bolí rameno, nebo může být zarudlé, tak to skutečně zase to srovnání je mnohonásobně výhodnější ta vakcinace, než prodělat tu chorobu.
A dokážeme ještě aj my potom nějak dopomoct tomu, aby jsme se tou chřipkou nenakazili? Poznáme nějakou prevenci?
To očkování je nejlepší prevence, jinak potom, jak jsem říkal, museli bychom se vyhýbat kolektivu, museli bychom nosit respirátory a podobně, což jsou věci, které si myslím, že nejsou dlouhodobě výhodné, ale z takovoto dlouhodobého hlediska my doporučujeme hlavně prostě podporu té přirozené imunity, obrany schopnosti proti všem onemocněním infekčním, což znamená hlavně zdravý životní styl, zdravě se stravovat, jíst hodně zeleniny, ovoce. Obecně ty vitamíny doporučujeme přijímat spíše v té přirozené podobě, zabalené v té zelenině a ovoci. Dostatek fyzické aktivity, nějaké příjemné aerobní, u které se člověk zadechá, ideálně ve venkovním prostředí. Případně doporučujeme otužování, protože taková ta krátkodobá nepohoda toho organismu potom vede, že když je v nějaké opravdové nepohodě, tak to zvládá lépe.
Myslím, že sme takto touto otázkou pekne zaobalili a ukončili tento náš rozhovor a túto epizódu teda o chrípke. Spomenuli sme si na záver aj pár nejakých tipov, ako pomoc tej obrany schopnosti organizmu, ako posilniť tú prirodzenú imunitu. Tak vám ďakujem, pán doktor, za veľmi milý rozhovor. Verím, že mnohé nové poznatky z dnešného rozhovoru prinesú takisto aj nový rozhľad viacerým našim poslucháčom a vám prajem samozrejme všetko dobré vo vašom osobnom aj profesnom živote.
Ďakujem za pozvání a přeju pevné zdraví vám i posluchačům.
Ďakujeme teda aj vám, milí poslucháči, že ste tu dnes s nami boli a počúvali ďalší diel Vlno podcastu. Ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viac o tom, ako sa správne starať o svoje zdravie, tak nás môžete sledovať na sociálnych sieťach pod Luno.cz, kde nájdete rôzne užitočné videá či príspevky. Nezabudnite si tiež stiahnuť našu novú aplikáciu Preventívka, ktorá vás sama upozorní, kedy je ten správny čas ísť k lekárovi, nájde vám toho vhodného vo vašom okolí a ukáže vám aj ako na správne samovyšetrenie. Ďakujem aj štúdiu Elite Bloggers Hub, u ktorých sme dnešný diel opäť nahrávali. To je odo mňa na dnes všetko a budeme sa na vás tešiť pri ďalšom poslechu Vlno podcastu. Dovtedy sa majte krásne a nezabúdajte sa starať o svoje cenné zdravie.